Today This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang dibawakan dari kota Washington DC bersama kami berdua, saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Gak kerasa kita udah masuk ke kuartal terakhir tahun 2020 nih. Semoga teman-teman gak kehilangan semangat ya dan selalu memiliki harapan untuk menjalani hari-hari di tengah pandemi yang bareng-bareng nih kita lalui bersama ini.
Amin. Di hari Kamis 1 Oktober 2020 ini, seperti biasa kami sudah menyiapkan sederet berita hangat dari dalam dan luar negeri diantaranya.
Satu warga negara Indonesia yang menjadi sandera kelompok Abu Sayyaf tewas dalam baku tembak dengan aparat keamanan Filipina.
Pada pukul 8 waktu setempat hari ini, jenazah telah diterbangkan dari Sulu ke Zamboanga dengan pesawat militer Filipina.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan mantan Wapres Joe Biden beradu argumen soal kebijakan dan saling melempar cemoohan dalam debat capres pertama.
We got the gowns, we got the masks, we made the ventilators. You wouldn't have made ventilators. And now,
siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda.
Yes, tapi sekarang kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America, Washington DC bersama saya Metrini Giovanni. Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump dan penantang dari Partai Demokrat, mantan Wakil Presiden Joe Biden, kembali berkampanye pada hari Rabu 30 September, sehari setelah saling berbantahan dengan ejekan dan hinaan dalam debat yang dideskripsikan sejumlah pakar pemilu sebagai debat terburuk yang pernah ada dalam sejarah modern politik Amerika. Trump menuju ke Minnesota, medan tempur negara bagian barat tengah Amerika di mana ia kalah tipis tahun 2016, namun berharap dapat kembali merebut atas lawannya, Joe Biden. Sejumlah jajak pendapat menunjukkan Presiden Amerika itu tertinggal di negara-negara bagian seluruh negeri 5 minggu sebelum pemilihan 3 November. Trump menghadiri suatu acara penggalangan dana kampanye di sebuah rumah pribadi dekat Minneapolis, kota terbesar di negara bagian itu, dan menuju Duluth, pelabuhan pengiriman Great Lakes, wilayah paling barat Amerika, untuk sebuah rally bersama para pendukungnya. Biden mulai perjalanan kampanye dengan kereta cepat yang melalui beberapa bagian wilayah Pennsylvania dan Ohio, dua negara bagian medan pertempuran politik yang dimenangkan Trump 4 tahun lalu melawan calon dari Demokrat Hillary Clinton. Akan tetapi, jajak-jajak pendapat itu menunjukkan Biden telah mengungguli presiden. Biden secara khusus berupaya merebut kembali kelompok pekerja berkerah biru di dua negara bagian yang secara historis memilih Demokrat namun beralih kepada Trump pada tahun 2016. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo bertemu dengan sejumlah pejabat di Roma, sekaligus menyoroti penderitaan beberapa kelompok agama yang teraniaya di Tiongkok dan meminta Vatikan untuk kembali mempertimbangkan pembaruan kesepakatannya dengan Beijing. Tidak ada penyerangan kebebasan beragama yang melebihi dari Tiongkok saat ini, kata Pompeo. Juga tentu saja umat Katolik di Tiongkok tidak lepas dari gelombang penindasan tersebut. Pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika itu disampaikan ketika Vatikan dan Tiongkok sedang merundingkan pembaruan perjanjian kontroversial 2018 tentang pencalonan uskup. Persyaratan kesepakatan itu tidak pernah diungkapkan kepada publik, tetapi diduga mereka membahas siapa yang punya wewenang dalam penunjukan uskup gereja di Tiongkok. Di Tiongkok terdapat dua gereja Katolik yang terpisah, satu yang direstui oleh pemerintah Beijing, dan yang lainnya merupakan jaringan gereja tidak resmi namun independen dan setia kepada Vatikan. Beberapa pejabat Vatikan mempertahankan niat mereka untuk memperbarui perjanjian itu dengan alasan perlunya saluran komunikasi yang langsung dengan Beijing. Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri memberikan konfirmasi bahwa diplomat tertinggi Amerika itu tidak dijadwalkan untuk bertemu dengan Paus Fransiskus dalam kunjungan tersebut. Pompeo bertemu dengan Paus pada Oktober tahun lalu. Kantor Paus dilaporkan memberitahu para diplomat Amerika bahwa dirinya tidak akan menerima Pompeo secara pribadi karena khawatir akan mempengaruhi pemilihan presiden November mendatang. Menteri Luar Negeri Irak pada hari Rabu 30 September menyatakan negaranya berharap Amerika akan mempertimbangkan kembali keputusan penutupan misi diplomatik di Baghdad setelah sekelompok duta besar bersedia membantu Irak untuk mengatasi tantangan keamanan. Seruan itu muncul setelah Amerika memperingatkan pihaknya mengambil beberapa langkah untuk menutup kedutaannya di Baghdad, kecuali kalau pemerintah Irak mengambil tindakan untuk menghentikan serangan roket yang sering dilakukan oleh sejumlah milisi dukungan Iran dan beberapa kelompok ekstremis lainnya. Hussein menyebut ancaman penutupan kedutaan besar Amerika itu berbahaya karena dapat menyebabkan penarikan perwakilan diplomatik negara-negara lain dari Baghdad. Serangan roket dan mortir telah menarget zona hijau, pusat pemerintahan Irak, dan lokasi dari sejumlah kedutaan asing termasuk kedutaan besar Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo menyampaikan peringatan itu kepada Presiden Irak Barham Saleh dan Perdana Menteri Mustafa Al-Kadhimi lewat pembicaraan telepon secara terpisah pekan lalu. Hussein berharap Washington akan mempertimbangkan kembali keputusannya.
أن تعيد الحكومة الأمريكية أو الإدارة الأمريكية النظر
ل Keputusan itu kurang tepat, diambil pada waktu dan tempat yang tidak tepat, ia menyatakan lebih jauh. Ia juga menambahkan langkah seperti itu akan mengirim pesan kepada kelompok-kelompok bersenjata dan ekstremis yang melakukan serangan itu bahwa mereka berhasil mencapai tujuan politik mereka. Amerika Serikat mengenakan sanksi terhadap 13 entitas dan 6 orang dalam sebuah kampanye yang bermaksud menghilangkan sumber-sumber pendapatan pemerintah Presiden Suria, Bashar al-Assad. Departemen Keuangan Amerika pada hari Rabu menyatakan Gubernur Bank Sentral Suria termasuk di antara mereka yang masuk dalam daftar hitam, juga Kepala Direktorat Intelijen Umum bersama seorang pengusaha Suria yang diduga terkait dengan pemerintahan Assad. Demikian berita dunia, Metrini Giovanni, Voice of America.
VOA This Morning, satu warga negara Indonesia yang menjadi sandera kelompok Abu Sayyaf tewas dalam baku tembak dengan aparat keamanan Filipina di kota Patico, Provinsi Sulu di bagian selatan Filipina. Selengkapnya kita simak laporan berikut ini.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam jumpa pers secara virtual Rabu menyampaikan kabar duka tewasnya warga Indonesia berinisial LB yang menjadi sandera kelompok Abu Sayyaf saat terjadi baku tembak dengan aparat keamanan Filipina di kota Patikul, Provinsi Sulu, Selatan Filipina.
Pada pukul 8 waktu setempat hari ini, jenazah telah diterbangkan dari Sulu ke Zamboanga dengan pesawat militer Filipina. Jenazah kemudian dibawa langsung ke funeral host di Zamboanga.
Menteri Retno menambahkan Kementerian Luar Negeri dan Kantor Perwakilan Diplomatik Indonesia di Filipina akan terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak berwenang di Filipina mengenai nasib 4 sandera lainnya. Menurutnya, militer Filipina telah berkomitmen untuk menemukan dan menyelamatkan 4 warga Indonesia yang masih disekap oleh Abu Sayyaf. Pada kesempatan tersebut atas nama pemerintah, Menteri Retno menyampaikan rasa duka cita yang mendalam kepada keluarga LB. Kementerian Luar Negeri juga telah memberitahu pihak keluarga di Buton, Sulawesi Tenggara atas meninggal korban. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Paramadina, Reza Shah, mengatakan selama ini Indonesia, Malaysia, dan Filipina memang melakukan patroli gabungan, tetapi patroli tersebut berada di wilayah masing-masing. Ketiga negara itu hanya menentukan tanggal operasi. Untuk itu, tambahnya, sudah saatnya ketiga negara itu mulai memikirkan kembali formula dan koordinasi dari patroli gabungan itu agar penculikan oleh kelompok Abu Sayyaf tidak terus berulang.
Kalau tetap mengedepankan prinsip-prinsip kedaulatan nasional, boleh, tapi setidaknya ada kerjasama intelijen di atas itu, sharing intelligence dari satelit masing-masing.
Reza Shah juga menyarankan agar TNI Angkatan Laut bersinergi dengan nelayan-nelayan Indonesia, kemudian menjadikan atau melatih mereka agar memiliki kesadaran intelijen seperti dapat membaca peta laut dan membaca pergerakan kapal-kapal yang normal dan tidak normal. LB termasuk dalam 5 warga Indonesia yang diculik Abu Sayyaf awal tahun ini di perairan Lahat Datu, Malaysia, ketika sedang mencari ikan. Kejadiannya bermula saat kapal tengah berlayar di perairan Lahat Datu pada Januari lalu. Di atas kapal pencari ikan ini terdapat 8 nelayan, semuanya warga Indonesia. Ketika dicegat oleh milisi Abu Sayyaf, 3 orang dibebaskan dan ditinggalkan begitu saja di atas kapal, yakni Abdul Latif, Daeng Akbar, dan Pian Bin Janiru. Sedangkan 5 nelayan Indonesia lainnya dibawa oleh kelompok Abu Sayyaf dan dijadikan sandera. Kesaksian ketiga warga Indonesia yang dilepas menyatakan 6 orang bertopeng menggunakan kapal cepat mendatangi kapal saat mereka sedang menangkap ikan. Abu Sayyaf yang telah berbaiat kepada ISIS atau negara Islam Irak dan Suria menjadi penyandera sebagai cara untuk mencari uang dengan meminta tebusan kepada keluarga korban atau pemerintah negara asal sandera. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menunjukkan hanya 14% warga Indonesia yang percaya bahwa ada kebangkitan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya.
Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas mengatakan mayoritas masyarakat Indonesia atau 64% tidak tahu atau mendengar adanya kebangkitan PKI di Indonesia. Sedangkan sisanya 36% responden mengatakan tahu atau mendengar, namun hanya 38,7% atau 14% dari keseluruhan responden yang percaya dengan isu tersebut. Survei ini dilakukan pada 23 hingga 26 September 2020 dengan melibatkan 1.200-an responden yang diwawancara melalui telepon dengan tingkat kesalahan kurang lebih 2,9%. Survei SMRC juga menunjukkan persentase warga yang percaya dengan isu kebangkitan PKI tidak banyak berubah sejak 2016.
Pendapat bahwa saat ini di Indonesia tengah terjadi kebangkitan PKI itu tidak banyak berubah dari tahun 2016 sampai saat ini, kisarannya antara 10-16%.
Dari sisi pendidikan, Abbas menjelaskan terdapat 62% warga yang berpendidikan tinggi mengetahui isu kebangkitan PKI. Sementara yang berpendidikan SD hanya 18%. Sedangkan dari sisi penghasilan terdapat 40% warga berpenghasilan 4 juta rupiah yang mengetahui isu kebangkitan PKI dan warga yang berpenghasilan di bawah 1 juta rupiah sejumlah 32%. Abbas juga melihat penyebaran informasi tentang kebangkitan PKI berkaitan dengan pemilihan presiden 2019 lalu. Itu terlihat dari 48% pemilih Prabowo yang mengetahui isu kebangkitan PKI. Sementara pemilih Jokowi hanya 29%. Selain itu, isu kebangkitan PKI juga lebih dikenal di Jawa dan Sulawesi, serta mereka yang beragama Islam. Menanggapi hasil survei ini, Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai jumlah responden yang percaya dengan isu kebangkitan PKI bukanlah jumlah yang sedikit. Menurutnya, kondisi ini dapat menghambat proses kedewasaan politik di Indonesia karena akan membuat masyarakat terus terbelah. Apalagi, kata dia, isu kebangkitan PKI ini kerap dimanfaatkan sejumlah pihak dalam momentum pemilihan umum, serta untuk membungkam kelompok-kelompok kritis yang bertentangan dengan kepentingan politik atau bisnis.
Banyuwangi di Jawa Timur, di mana sekelompok petani yang sangat kritis dan menolak tambang tersebut, dilemahkan, didiskreditkan, atau disudutkan dengan tuduhan bahwa mereka membawa misi kebangkitan PKI.
Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Voice of America, VOA.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan mantan Wapres Joe Biden beradu argumen soal kebijakan dan saling melempar cemoohan dalam debat capres pertama Selasa malam waktu Amerika, 5 pekan sebelum Pilpres digelar. Seperti apa debat semalam berlangsung? Berikut laporan selengkapnya.
Awal debat berlangsung secara ramah dan sopan, namun secara cepat beralih menjadi argumen sengit seputar berbagai topik termasuk COVID-19 yang sudah menewaskan 1 juta penduduk di seluruh dunia dan lebih dari 200 ribu di Amerika.
The president has no plan. He hasn't laid out anything. He knew all the way back in February how serious.
Presiden tidak memiliki rencana. Dia tidak menguraikan apa-apa. Dia sudah tahu pada Februari lalu seberapa seriusnya krisis ini.
Trump mengatakan dia memimpin sebuah penanggapan yang efektif.
We got the gowns, we got the masks, we made the ventilators. You wouldn't have made ventilators, and now we're.
Kami menyediakan gaun pelindung, masker, ventilator. Anda tidak membuat ventilator seandainya Anda menjabat, dan vaksin akan ada hanya dalam beberapa minggu.
Biden mengecam upaya Trump untuk mengakhiri layanan kesehatan Presiden Obama atau Obamacare yang menyediakan asuransi kesehatan untuk sekitar 20 juta warga Amerika. Trump mengatakan undang-undang layanan kesehatan itu tidak mematuhi konstitusi dan membatasi pilihan konsumen. Biden mengatakan pemilih berpeluang untuk tetap mempertahankan asuransi kesehatan swasta mereka berdasarkan proposalnya berupa perluasan Obamacare.
They can, they do, they will.
Mereka bisa. Mereka memiliki peluang itu berdasarkan proposal saya.
Adu argumen secara cepat menyebabkan masing-masing berbicara sendiri-sendiri pada saat bersamaan.
Obamacare is no good. We made it better.
Obamacare itu buruk. Kami akan membuatnya lebih baik.
Trump menuduh Biden hendak mengubah layanan kesehatan yang mengikuti aliran sosialis. Titik pertikaian lainnya adalah pilihan Trump untuk mengisi kursi Mahkamah Agung yang kosong akibat meninggalnya Hakim Agung Ruth Bader Ginsburg. Trump menunjuk Hakim Konservatif Amy Coney Barrett dan pihak Republik hendak meluncurkan sebuah proses konfirmasi, padahal pemilihan presiden sudah dimulai di beberapa negara bagian. Biden berpendapat siapapun yang memenangkan pemilihan presiden pada November adalah pemimpin yang seharusnya berwenang mengisi kursi Ginsburg.
The American people have a right to have a say in who the Supreme Court nominee is.
Rakyat Amerika seharusnya punya hak untuk menentukan siapa calon hakim agung itu.
Trump menjawab bahwa itu adalah tugasnya untuk menunjuk pengganti Ginsburg terlepas dari momennya.
We won the election and therefore we have the right to choose her.
Kami memenangkan pemilu dan karenanya kami punya hak untuk memilih hakim agung.
Analis mengecam kurangnya kendali selama perdebatan itu. Jeremy Mayer dari George Mason University mengatakan,
when Biden spoke, so many times he would get 10, 20, 30 seconds into a coherent point and then he'd be interrupted over and over and over again by the president.
Dan ketika Biden berbicara, begitu seringnya dia seharusnya memperoleh 10, 20, 30 detik untuk membuat sebuah poin dan kemudian dia diinterupsi berulang kali oleh presiden. Jadi untuk tahu siapa yang menang debat tidak ada artinya karena presiden sudah bertekad untuk membuat event ini bukan sebuah perdebatan kandidat presiden.
Setelah putaran pertama ini, dua debat lagi dijadwalkan akan berlangsung pada bulan Oktober. Untuk Jimmy Manan, Leona Triyono, saya Madioni, VOA.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Pekerja industri penerbangan Amerika Serikat yang terpuruk minggu ini mengajukan permohonan baru untuk mendapat lebih banyak dana dari Kongres untuk menyelamatkan pekerjaan mereka. Hari pertama bulan Oktober mengakhiri periode ketika perusahaan penerbangan Amerika yang mendapat bantuan miliaran dolar dari Kongres tidak mem-PHK para pekerja. Paket pinjaman berjumlah hingga 25 miliar dolar untuk 7 maskapai penerbangan Amerika yang diumumkan Selasa malam oleh Departemen Keuangan memberikan dana bagi maskapai penerbangan untuk mengatasi kemerosotan berkepanjangan di tengah virus corona. Tetapi, sumber-sumber maskapai mengatakan kebijakan itu tidak akan memengaruhi rencana merumahkan karyawan. Menteri Keuangan Amerika Serikat Steven Mnuchin pada hari Rabu mengatakan kepada jaringan televisi CNBC bahwa ia berharap maskapai penerbangan akan menunda PHK jika pemimpin Kongres bisa mencapai kerangka kerja untuk penyusunan sebuah kesepakatan. Katanya penting bagi Kongres untuk bertindak. Sementara itu, para pramugara dan pramugari menggunakan media sosial mereka untuk mengunggah foto-foto yang memprihatinkan mengenai apa yang kemungkinan akan menjadi penerbangan mereka yang terakhir dan imbauan kepada para anggota Kongres untuk bertindak. Saya tidak bisa menganggur lebih dari setahun, cuit seorang pramugari di Twitter yang mengatakan bahwa ia adalah seorang ibu tunggal yang sudah menjadi pramugari selama 14 tahun. Keluarga Amerika juga butuh bantuan, tambahnya. Sementara kebuntuan di Washington terkait bantuan menyulitkan para pekerja yang menganggur dan mengancam kelangsungan lapangan pekerjaan sektor publik, pekerja maskapai penerbanganlah yang menjadi korban utama kebuntuan tersebut. Ketua DPR Nancy Pelosi dan Mnuchin pada hari Selasa telah mengadakan pembicaraan dan setuju untuk terus berunding, tapi kesepakatan masih jauh dari pencapaiannya.
Amerika Rabu memberikan sanksi kepada Kepala Bank Sentral Suriah dan 16 orang atau lembaga lainnya sebagai bagian dari upaya mencegah pemulihan negara yang dikoyak perang di bawah Presiden Bashar al-Assad. Amerika memerintahkan pembekuan aset Gubernur Bank Sentral Suriah, Hazem Karfol, dan warga Suriah lainnya, di mana setiap transaksi keuangan dengan mereka sekarang bisa diancam hukuman di Amerika. Departemen Keuangan Amerika Serikat yang secara luas menarget siapapun yang berafiliasi dengan Assad tidak secara spesifik menuduhkan kejahatan kepada Karfol, tetapi merujuk pada laporan bahwa ia berupaya mempengaruhi bisnis untuk berkontribusi pada kas negara. Menteri Keuangan Steven Mnuchin dalam sebuah pernyataan mengatakan mereka yang terus membela rezim brutal Bashar al-Assad semakin memungkinkan korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia rezim itu. Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan sanksi terhadap tokoh-tokoh Suriah tidak akan berhenti sampai rezim Assad dan pendukungnya mengambil langkah-langkah yang tidak bisa diubah untuk mengakhiri kampanye kekerasan mereka terhadap rakyat Suriah. Untuk Madayoni, saya Dania Iman, Rifan Dwiastono, VOA.
Sejumlah isu kebijakan luar negeri yang sulit, termasuk ketegangan dengan Turki, sanksi terhadap Belarus, dan hubungan dengan Tiongkok, akan menjadi topik diskusi dalam konferensi tingkat tinggi Uni Eropa yang digelar mulai hari Kamis selama 2 hari. Berikut laporan selengkapnya.
Konferensi akhir bulan itu akan merupakan suatu ujian apakah Uni Eropa bisa berbicara dengan satu suara mengenai masalah-masalah rumit yang dihadapi anggota-anggotanya serta wilayah di luar Uni Eropa. KTT itu ditunda 1 minggu setelah Ketua Dewan Eropa yang beranggotakan 27 negara itu, Charles Michel, dikarantina karena kemungkinan tertular virus corona. Namun hasil tesnya negatif. Belarus merupakan keprihatinan utama. Uni Eropa menolak mengakui Alexander Lukashenko sebagai presiden negara itu, menyusul pemilu yang disengketakan Agustus lalu dan tindakan brutal terhadap para pemrotes pasca pemilu. Dalam pertemuan dengan pemimpin oposisi Belarus, Svetlana Tikhanovskaya, di Lituania pekan ini, Presiden Perancis Emmanuel Macron berjanji untuk menjadi penengah bagi transisi damai melalui Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama Eropa, di mana Macron mengatakan ia mendapatkan persetujuan dari Presiden Rusia Vladimir Putin, tetapi kemudian Putin mengecam apa yang ia sebut sebagai tekanan pihak asing terhadap Belarus. Inggris dan Kanada mengumumkan pemberlakuan sanksi terhadap pemerintah Belarus, tetapi sebelumnya negara kecil Siprus memblok upaya Uni Eropa sampai langkah-langkah serupa diberlakukan kepada Turki. Namun laporan mengatakan Uni Eropa kemungkinan akan segera mengumumkan sanksi-sanksinya. Ketegangan Uni Eropa dan Turki merupakan masalah hangat lainnya. Masalah pokoknya adalah hak eksplorasi minyak dan gas di Mediterania Timur yang menyebabkan pertikaian di antara anggota Uni Eropa, Yunani, dan Turki. Blok negara itu juga tidak sependapat dengan Turki sehubungan berbagai masalah utama lainnya, termasuk keterlibatan Turki di Suriah dan Libya. Ketika mengunjungi Yunani, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo hari Selasa mendesak Yunani dan Turki agar segera melanjutkan pembicaraan tentang sengketa maritim dan Amerika Serikat berjanji untuk mendukung.
Kami sangat mendukung dialog antara kedua sekutu NATO, Yunani dan Turki, serta mendorong keduanya untuk memulai kembali pembicaraan atas masalah-masalah itu secepat mungkin.
Laporan dan kajian analis menunjukkan Uni Eropa tidak akan menerapkan sanksi terhadap Turki dalam waktu dekat. Para pemimpin Prancis dan Turki yang hubungannya tegang baru-baru ini telah berbicara untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Sebastian Mellert, yang mengepalai Institut Jacques Delors, sebuah lembaga kajian Eropa yang berkantor di Paris, mengatakan,
Turki juga negara yang mempunyai hubungan ekonomi kuat dengan kami dan juga merupakan negara yang bekerja sama dalam masalah migrasi. Turki secara resmi juga negara yang ingin bergabung dengan Uni Eropa. Itulah sebabnya ini adalah masalah yang sangat sensitif dan sulit, terutama di negara seperti Jerman yang mempunyai komunitas Turki yang berperan penting.
Para pemimpin Uni Eropa juga akan membahas cara-cara untuk menyeimbangkan kembali hubungan perdagangan dengan Tiongkok. Kedua pihak bertemu dalam KTT virtual itu awal September. Untuk Puspita Sariwati, saya Irfan Ihsan, VOA.
Insinyur perangkat lunak dulu satu-satunya yang membuat aplikasi untuk telepon pintar. Tapi ini semua sudah berubah. Ada program yang memungkinkan siapa saja bisa membuat aplikasi tanpa mengerti bahasa komputer. Salah satu program itu adalah MIT App Inventor dari Massachusetts Institute of Technology. Program itu menunjukkan bagaimana situs online gratis itu membantu siapa saja dari penjuru dunia untuk membuat aplikasi yang bermakna. Berikut selengkapnya.
My name is Chinmay Rama Subramanian and I'm 14 years old.
My name is Nidhi Rama.
Remaja-remaja dari berbagai tempat di dunia ini mempunyai ikatan yang sama. Mereka mampu membuat aplikasi tanpa perlu memahami bahasa komputer dengan menggunakan program online gratis yang disebut MIT App Inventor. Seperti halnya puzzle, menarik dan menggabungkan berbagai instruksi ini seperti mengcoding, tetapi memungkinkan orang dari segala usia tanpa latar belakang ilmu komputer untuk membuat aplikasi. Kakak beradik dari India, Chinmay, dan Nidhi Rama Subramanian membuat aplikasi dari ide kedua orang tua mereka yang bekerja dari rumah selama pandemi ini. Chinmay mengatakan,
My father's BP just shot up and my mom started getting back pain.
Tekanan darah ayah saya naik dan ibu saya mulai sakit punggung. Saya sangat prihatin akan keadaan mereka dan ingin membantu mereka.
Dalam aplikasi buatan mereka, Kedua kakak beradik itu menyarankan beragam cara berlibur singkat, berita-berita yang ringan untuk dibaca, dan juga permainan. Aplikasi mereka menjadi salah satu pemenang tahunan Hackathon di MIT App Inventor, kompetisi yang mencari aplikasi baru untuk memecahkan berbagai masalah. Baru beberapa tahun ini, kompetisi itu memungkinkan siapa saja bisa membuat aplikasi tanpa harus memahami bahasa komputer. Melalui aplikasi Skype, Selim Tezel, pembuat kurikulum untuk MIT App Inventor, mengatakan,
"Once you democratize it to include even young children and
begitu kompetisi ini dibuka bebas sehingga bahkan anak-anak dan orang segala usia bisa ikut, kita akan mendapat hasil yang sangat beragam."
Ketika pandemi melumpuhkan kota-kota di seluruh dunia, MIT App Inventor mengadakan kompetisi lain, Tantangan Aplikasi Virus Corona. Salah seorang pemenangnya adalah Arun Barkat, usia 17 tahun, dari Aljazair. Ia membuat aplikasi untuk menyaring gejala virus corona dengan kuis pengetahuan tentang penyakit tersebut. Melalui Skype, Arun Barkat, pemenang kompetisi Juli lalu, mengatakan,
App Inventor memaksa kita berpikir secara logis dan secara digital.
Banyak aplikasi tersedia untuk umum di galeri MIT App Inventor dengan perangkat Android. Harun kini mempelajari bahasa komputer dan bercita-cita terjun dalam bidang ilmu komputer.
Masa pandemi virus corona membuat kita lebih tergantung pada piranti-piranti yang membuat kita dapat berhubungan dengan teman, keluarga, dan teman kerja yang tidak dapat ditemui secara langsung. Namun, sebuah film dokumenter baru mengungkapkan dampak media sosial yang sangat merugikan.
When you go to Google and type in climate change is, you're going to see different results depending on where you live and the particular things that Google knows about your interests.
That's not by accident, that's a design technique.
Peluncuran film dokumenter The Social Dilemma 23 September mungkin terasa ganjil. Bagaimana tidak? Ketika pandemi virus corona membuat hampir semua orang menjadi lebih tergantung pada piranti-piranti, termasuk media sosial, untuk tetap dapat berhubungan dengan banyak orang, film dokumenter ini justru menunjukkan bahwa pandemi bukan satu-satunya mimpi buruk yang kini kita hadapi. Sutradara Jeff Orlovsky mengatakan film ini dibuat untuk menjelaskan bagaimana telepon pintar, algoritma yang menarik perhatian, ruang-ruang yang terpolarisasi dan hasrat mengejar keuntungan, membuat para pengguna terpapar cara-cara yang dapat menimbulkan ancaman pada demokrasi Amerika. Diwawancarai kantor berita Associated Press, Jeff mengatakan,
"Industrial capitalism figured out how to turn nature into raw resources."
Kapitalisme industri mengubah sumber daya mentah untuk didayagunakan dan meraih profit. Itu sebabnya mereka mengumpulkan data tentang kita karena data memberi model yang lebih baik.
Diskursus tentang media sosial modern sebagai kekuatan jahat yang telah menghipnotis warga untuk menggulirkan informasi yang mengganggu tanpa memikirkan dampaknya, informasi yang memupuk perpecahan, dan mengangkat kelompok dan ideologi yang sebelumnya terpinggirkan dengan cara-cara yang merusak kohesi sosial sebenarnya bukan hal baru. Selama beberapa tahun terakhir ini, diskursus ini telah menjadi topik utama di Silicon Valley, tentunya di tingkat individu, bukan perusahaan. Hal ini bahkan menjadi artikel berita, studi akademis, dan buku. Sebagian pakar teknik dan eksekutif perusahaan teknologi bahkan melarang anak-anak mereka sendiri untuk menggunakan telepon pintar dan media sosial. Sebagian lainnya berhenti dari pekerjaan yang bergaji besar di perusahaan-perusahaan raksasa itu dibanding terus berkontribusi pada masalah yang mereka yakini disebabkan oleh perusahaan mereka sendiri. The Social Dilemma merupakan hasil akhir proyek selama 3 tahun yang memotret masalah yang sangat rumit itu supaya mudah dipahami oleh warga yang tidak terlalu memahami teknologi dan mungkin memotivasi mereka untuk mengambil tindakan guna mencegah konsekuensi lebih buruk.
If technology creates mass chaos, loneliness, more polarization, more election hacking, more inability to focus on the real issues, we're toast.
This is checkmate on humanity.
Zekom Sreva, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Simak terus siaran VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini dari Indonesia dan mancanegara di situs www.voaindonesia.com.
Follow VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram juga ya.
Dan jangan lupa untuk ikuti serial podcast produksi VOA di platform streaming favorit Anda. Ada podcast VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
VOA This Morning.
Welcome back to VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Gimana nih, Van? Tidur semalam abis nonton debat capres Amerika Serikat ya? Nyenyak?
Nyenyak dong. Yang gak nyenyak itu pas nontonnya, Dan.
Loh?
Maksudnya gini, jadi pas debat pilpres Amerika Serikat semalam itu benar-benar bikin aku pengen nutup kuping sih, jujur.
Memang ini penuh dengan sahutan dan interupsi ya, dan mungkin kita juga berpikirnya susah juga ya nangkap substansinya. Ini juga pendapat yang disampaikan oleh banyak pengamat sejauh ini ya soal debat semalam.
Iya, dan kalau disimak lagi pun aku juga nggak nemu sih hal-hal baru yang disampaikan baik oleh Trump maupun Biden. Misalnya nih, Biden tuh di debat semalam menekankan poin bahwa pemerintahan Trump ini gagal menangani pandemi. Sementara di sisi lain, Trump juga menganggap penanggulangan COVID-19 di bawah arahannya ini udah bagus. Itu kan sesuatu yang udah kita dengar berulang kali juga di luar dari debat.
Yang belum ketahuan adalah seberapa berpengaruhnya nih debat pilpres semalam untuk merengkuh suara pemilih yang belum menentukan pilihan ya. Tapi kita akan terus mengupdate perkembangan pilpres Amerika Serikat tentunya ya untuk Anda semua.
Nah, yang jelas pagi ini di VOA This Morning, kami juga sudah menyiapkan sederet berita hangat dan inspiratif untuk Anda. Di antaranya laporan Karline Amkas terkait tragedi gerakan 30 September yang menurut pengamat masih diperlukan waktu sangat lama bagi rakyat Indonesia untuk menerimanya sebagai bagian dari sejarah bangsa.
Yes, selain itu nanti juga ada obrolan saya dengan Matty Choa, desainer Indonesia yang karya-karyanya jadi langganan selebriti Amerika seperti Lady Gaga dan Gwen Stefani.
Wow, jangan lewatkan ya di segmen terakhir tuh obrolannya. Atau nanti dengarkan lagi di podcast In Case You Missed It di platform podcast kesayangan Anda. Untuk sekarang, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Metrini Giovanni. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo bertemu dengan sejumlah pejabat di Roma sekaligus menyoroti penderitaan beberapa kelompok agama yang teraniaya di Tiongkok dan meminta Vatikan untuk kembali mempertimbangkan pembaruan kesepakatannya dengan Beijing. Tidak ada penyerangan kebebasan beragama yang melebihi dari Tiongkok saat ini, kata Pompeo. Juga tentu saja umat Katolik di Tiongkok tidak lepas dari gelombang penindasan tersebut. Pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika itu disampaikan ketika Vatikan dan Tiongkok sedang merundingkan pembaruan perjanjian kontroversial 2018 tentang pencalonan uskup. Persyaratan kesepakatan itu tidak pernah diungkapkan kepada publik, tetapi diduga mereka membahas siapa yang punya wewenang dalam penunjukan uskup gereja di Tiongkok. Di Tiongkok terdapat dua gereja Katolik yang terpisah, satu yang direstui oleh pemerintah Beijing, dan yang lainnya merupakan jaringan gereja tidak resmi namun independen dan setia kepada Vatikan. Beberapa pejabat Vatikan mempertahankan niat mereka untuk memperbarui perjanjian itu dengan alasan perlunya saluran komunikasi yang langsung dengan Beijing. Menteri Luar Negeri Irak pada hari Rabu 30 September menyatakan negaranya berharap Amerika akan mempertimbangkan kembali keputusan penutupan misi diplomatik di Baghdad setelah sekelompok duta besar bersedia membantu Irak untuk mengatasi tantangan keamanan. Seruan itu muncul setelah Amerika memperingatkan pihaknya mengambil beberapa langkah untuk menutup kedutaannya di Baghdad, kecuali kalau pemerintah Irak mengambil tindakan untuk menghentikan serangan roket yang sering dilakukan oleh sejumlah milisi dukungan Iran dan beberapa kelompok ekstremis lainnya. Hussein menyebut ancaman penutupan kedutaan besar Amerika itu berbahaya karena dapat menyebabkan penarikan perwakilan diplomatik negara-negara lain dari Baghdad. Serangan roket dan mortir telah menarget zona hijau, pusat pemerintahan Irak, dan lokasi dari sejumlah kedutaan asing termasuk kedutaan besar Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo menyampaikan peringatan itu kepada Presiden Irak Barham Saleh dan Perdana Menteri Mustafa Al-Kadhimi lewat pembicaraan telepon secara terpisah pekan lalu. Hussein berharap Washington akan mempertimbangkan kembali keputusannya.
أن تعيد الحكومة الأمريكية أو الإدارة الأمريكية النظر
Keputusan itu kurang tepat, diambil pada waktu dan tempat yang tidak tepat, ia menyatakan lebih jauh. Ia juga menambahkan langkah seperti itu akan mengirim pesan kepada kelompok-kelompok bersenjata dan ekstremis yang melakukan serangan itu bahwa mereka berhasil mencapai tujuan politik mereka. Amerika Serikat mengenakan sanksi terhadap 13 entitas dan 6 orang dalam sebuah kampanye yang bermaksud menghilangkan sumber-sumber pendapatan pemerintah Presiden Suria, Bashar al-Assad. Departemen Keuangan Amerika pada hari Rabu menyatakan Gubernur Bank Sentral Suria termasuk di antara mereka yang masuk dalam daftar hitam, juga Kepala Direktorat Intelijen Umum bersama seorang pengusaha Suria yang diduga terkait dengan pemerintahan Assad. Departemen Keuangan menyatakan sanksi itu membekukan aset-aset Amerika yang dimiliki individu dan entitas itu dan melarang warga Amerika melakukan bisnis dengan mereka. Individu dan entitas tersebut menjadi sasaran, kata Departemen Keuangan Amerika, karena mereka memainkan peran penting dalam memberdayakan pemerintahan Assad. Mereka yang terus mendukung rezim brutal Bashar al-Assad memungkinkan korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia berlangsung terus, kata Menteri Keuangan Steve Mnuchin dalam sebuah pernyataan. Assad mengambil tindakan tegas terhadap para pendemo tahun 2011 yang mengakibatkan perang saudara di mana Iran dan Rusia menjadi pendukung Assad sementara Amerika mendukung pihak oposisi di Suria. Setelah berkonsultasi dengan 16 gubernur negara bagian Jerman, Kanselir Jerman Angela Merkel pada hari Rabu 30 September mengumumkan beberapa pembatasan baru terkait jumlah orang yang boleh berkumpul untuk mencegah kenaikan angka infeksi virus corona. Dalam sebuah jumpa pers di Berlin, setelah melakukan pertemuan virtual dengan para gubernur, Merkel mengatakan ia hendak bertindak per negara bagian dalam rangka menanggapi virus. Di negara bagian yang perbakan virusnya meningkat, ia akan menanggapinya, tetapi dia tidak berniat untuk menutup seluruh negara. Ditambahkannya, penutupan seluruh negara merupakan langkah yang akan dihindarinya dengan segala cara. Untuk mencapai ini, kita harus memiliki beberapa standar minimum untuk frekuensi infeksi tertentu, kata Merkel. Kanselir Jerman menyampaikan tempat-tempat di mana terdapat lebih dari 35 infeksi baru per 100 ribu penduduk dan tercatat dalam kurun seminggu, jumlah orang yang menghadiri pertemuan di fasilitas umum atau tempat sewaan harus dibatasi hingga 50 dan paling banyak 25 orang yang boleh hadir pada acara di rumah-rumah pribadi. Ia juga menambahkan di tempat-tempat di mana infeksi sedikitnya mencapai 50 kasus per 100 ribu penduduk, jumlah orang berkumpul itu harus dikurangi masing-masing menjadi 25 dan 10 orang saja. Demikian berita dunia, Metrini Giovanni, Voice of America.
VOA This Morning, setiap tanggal 30 September, rakyat Indonesia diingatkan kembali pada tragedi yang terjadi pada tanggal tersebut tahun 1965, yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30S. Seorang pengamat Indonesia mengatakan perlu waktu sangat lama bagi rakyat Indonesia untuk menerima peristiwa itu sebagai bagian sejarah bangsa.
Indonesia mencatat peristiwa pada 30 September 1965 yang dikatakan pemerintah dilakukan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Peristiwa itu kemudian dikenal dengan G30S PKI dan serangan-serangan lain sebelum maupun setelah tanggal itu juga dikaitkan dengan PKI.
Pada tanggal 22 Oktober tahun 1965 terjadi pembantaian juga oleh para pemuda PKI kepada para santri di daerah Solo di sebuah tempat yang namanya Kedung Kopi.
Tawaf Zuharon adalah penulis buku Banjir Darah yang mencatat rangkaian kekejaman PKI. Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio, satu dari tiga pendiri Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, baru-baru ini menulis surat terbuka kepada Presiden Jokowi terkait peristiwa G30S. Dalam surat itu, Gatot mengutip kata-kata Bung Karno yang mengatakan, "Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah." Kepada VOA, ia mengatakan, "Sejarah ini perlu diingat, tetapi kita perlu saling memaafkan."
Jadi kita semuanya sebagai anak bangsa sekarang ini memaafkan semuanya, tetapi tidak melupakan. Karena ini merupakan sejarah kelam. Tujuannya agar generasi muda mengetahui ini dan tidak terjadi lagi sejarah kelam seperti ini.
Hal yang tidak mudah menurut Bradley Simpson, dosen pada Departemen Sejarah University of Connecticut, penulis buku tentang Orde Baru Indonesia dan peneliti hubungan Indonesia-Amerika ini, memaklumi kedua pihak yang sama-sama mengaku sebagai korban belum bisa berkonsiliasi. Perlu waktu sangat lama menurutnya
bagi rakyat Indonesia untuk menerima peristiwa itu sebagai bagian sejarah negara. Ia menunjuk pengalaman Amerika yang diisi peristiwa berdarah. Tetapi ia mengatakan,
with time and with a new generation of teachers and scholars,
seiring waktu dan generasi baru guru dan cendekiawan yang melihat sejarah dengan lebih kritis, akan mungkin bagi pemuda Indonesia untuk memahami sejarah mereka sendiri dengan lebih jujur.
Selama bertahun-tahun pemerintah Indonesia menyampaikan sisinya terkait peristiwa itu melalui pemutaran film G30 SPKI serta monumen dan museum. Menurut Kepala Pusat Sejarah dan Etika Politik Universitas Sanata Dharma, Dr. Baskara T. Wardaya, biasa dipanggil Romo Bas, pihak lain belum diberi kesempatan yang sama. Romo Bas menyarankan dua hal. Pertama, saling mendengar dari kedua pihak untuk belajar sejarah sebagai bangsa. Kedua,
penyintas atau survivor yang masih ada sekarang ini, mari kita beri perhatian mereka. Mereka ini belum pernah dibuktikan di pengadilan bahwa mereka ini salah.
Sampai mereka bisa dibuktikan bersalah, menurut Baskara, kita perlu mendampingi penyintas sebagai warga bangsa, sebagai sesama manusia. Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. Sebuah alat yang sekarang ini digunakan petugas penegak hukum kelak mungkin digunakan dalam perang melawan COVID-19. Sebuah perusahaan Amerika sedang berupaya untuk memanfaatkan breathalyzer untuk kegunaan lainnya. Para pengembang berharap alat tersebut yang sekarang ini digunakan untuk mengukur keberadaan alkohol dan intoksikan atau zat memabukkan lainnya dalam hembusan napas seseorang dapat segera digunakan untuk mendeteksi virus pada kalangan yang kemungkinan besar menyebarkannya. Berikut selengkapnya.
Para pengembang di California telah membuat suatu breathalyzer, alat penganalisis napas, untuk mendeteksi jejak-jejak marijuana. CEO Hound Labs Mike Lynn mengatakan, mengubah dan memperbaiki teknologi yang sama mungkin dapat membuat breathalyzer sebagai salah satu senjata dalam perang melawan COVID-19. Lynn mengatakan,
we've spent the last 6 years and about $50 million in R&D to develop some pretty unique breath technology.
Kami telah menghabiskan 6 tahun terakhir ini dan sekitar $50 juta dalam penelitian dan pengembangan untuk membuat sejumlah teknologi penganalisis napas yang cukup unik yang memungkinkan kami untuk mengambil dan menganalisis napas dengan cara sedemikian rupa sehingga kami dapat mendeteksi konsentrasi molekul-molekul yang sangat kecil.
Hound Labs melakukan uji coba pada sekitar 50 orang. Lebih dari 30 partisipan positif terjangkit COVID-19 setelah menjalani uji usap bagian dalam hidung. Tetapi hanya 7 atau 8 orang yang dinyatakan positif mengidap virus corona itu oleh breathalyzer. Lynn, CEO Hound Labs, menambahkan.
And this is absolutely consistent with what we know about super spreaders, where about 20% of people with COVID-19.
Dan ini benar-benar konsisten dengan apa yang kami ketahui mengenai penyebar super atau super spreader, di mana sekitar 20% orang dengan COVID-19 dapat menularkannya dengan sangat-sangat luas ke puluhan orang, sedangkan yang 80% lainnya tidak menularkannya sama sekali atau menyebarkan secara sangat minimal.
Lynn mengakui bahwa hal tersebut baru merupakan suatu pendahuluan, tetapi ia menyebutkan dampak awalnya sangat besar. Sementara para ilmuwan berupaya untuk memberantas virus dan membuat suatu vaksin, Lynn mengatakan breathalyzer dapat membantu pelacak kontak mengidentifikasi orang-orang yang paling berisiko membuat orang lain sakit. Demikian info sains dan kesehatan, Utami Husin, VOA Washington.
Belum lama ini, angka kematian akibat COVID-19 di seluruh dunia telah menyentuh angka 1 juta jiwa. Para pakar mengatakan tes virus corona jenis baru itu adalah kunci untuk melawan penyebaran virus tersebut. Sebuah perusahaan bioteknologi di Taiwan telah mengembangkan robot yang mampu melakukan ribuan tes COVID dalam sehari dan bisa membantu membangkitkan perekonomian dengan aman. Berikut laporan selengkapnya.
Pakar kesehatan sepakat bahwa sebuah sistem pengujian yang handal dan cepat penting untuk mengendalikan penyebaran virus corona yang telah menimbulkan kehancuran ekonomi di dunia. Kini sebuah bisnis bioteknologi Taiwan mengatakan telah berhasil menemukan alat penguji yang aman dan konsisten. Supervisor TCI Arvin Chen mengatakan,
"We designed the robotic arm action by mimic the human action to prevent the cross-contamination."
Kami mendesain lengan robotik ini dengan meniru gerak manusia guna mencegah lintas penularan dari orang ke orang. Kami juga melengkapinya dengan langkah pemastian pada alat ini guna menjamin tidak ada residu regen pada dinding tabung uji guna memastikan regen itu berfungsi sempurna.
Mesin robot ini terdiri dari 3 lengan robotik dan dinamakan KVS-96. Perancangnya mengatakan alat ini meniru gerakan manusia ketika melakukan pengujian. Kata Chen, robot ini secara cepat dan konsisten mampu melakukan pekerjaan teknisi kesehatan yang terlatih dengan baik.
KVS-96S can produce around 2,000 results per day.
KVS-96 mampu menyelesaikan 2,000 pengujian per hari. Apabila KVS-96 ini dikerahkan di Bandara JFK atau Changi, bandara-bandara ini bisa memulihkan sepenuhnya penerbangan dan memungkinkan pelaku perjalanan terbang secara aman serta memulihkan ekonomi.
Dr. Li Shiming dari Rumah Sakit Chung San di Taipei City menyambut gembira teknologi baru ini pada awal musim flu.
Mesin ini sangat akurat. Mesin ini secara efektif bisa menentukan apakah sampelnya hanya untuk flu atau COVID-19. Ini sangat efisien untuk mencegah epidemi. Kita tidak akan keliru mengkarantina pasien flu dan tidak akan bereaksi secara berlebihan.
Badan-badan pemerintah, Pusat Pengendalian Penyakit Taiwan, dan 3 rumah sakit di utara dan tengah Taiwan sudah menggunakan robot QVS-96 yang dibuat oleh TCI ini. Untuk Jimmy Manan, saya Madioni, VOA. The Voice of America, VOA.
In case you missed it.
Kembali bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. In case you missed it, merupakan sebuah prestasi yang membanggakan ketika mengetahui karya-karya desainer asal Indonesia diapresiasi oleh warga internasional, termasuk artis-artis papan atas di Amerika Serikat. Salah satunya adalah desainer Matty Choa di Jakarta yang sudah menjadi langganan para artis seperti penyanyi Lady Gaga dan Gwen Stefani. Langsung aja kita sapa, halo Mbak Matty, apa kabar?
Kabar baik.
Nah Mbak Matty, ini sebuah kabar yang membanggakan dan menggembirakan tentunya ya, ketika kita tahu ada sosok desainer Indonesia yang mendesain masker untuk penyanyi Lady Gaga yang terlihat di panggung Video Music Awards MTV. Mungkin Mbak Matty bisa bercerita sedikit.
Ya, sebetulnya ini bukan pertama kali kita berkolaborasi dengan seleb di Hollywood ya. Sudah ada beberapa kali. Juga singer seperti Gwen Stefani. Lalu ada beberapa acara di red carpet seperti Desi Perkin di Golden Globe dan Lily Ponsum Grammy Awards ya. Jadi ada beberapa yang sudah pernah begitu. Tapi kali ini spesial sekali karena ini pertama kali dengan Lady Gaga. Kebetulan ini memang maskernya kita melalui brand management saya The Click yang berbasis di Hong Kong. Mereka sudah mengontak dan jadilah ini collab bersama masker ini yang akhirnya dikenakan di VMA Awards begitu.
Baik. Mungkin bisa diceritakan, digambarkan sedikit ya deskripsinya. Karena kita melihatnya kan ini warnanya silver ya, Mbak Matty ya.
Silver, benar ya. Ini berbahan metallic mesh ya. Jadi dia memang kelihatannya kayak metal karena emang metallic ya. Tapi meskipun berbahan metallic, tapi ini betul-betul saya buat dengan pemikiran bukan hanya cantik, glamour, tetapi juga fungsional. Jadi ada lapisan di dalamnya, ada pelindungnya, lalu ada bisa di pakai lagi dengan satu lapisan masker yang biasanya yang kita gunakan itu bisa dilapis di dalamnya. Jadi buat hygiene-nya aja. Jadi ada proteksinya begitu.
Apakah didesain bersama, maksudnya ada request gitu ya dari Lady Gaga, aku mau masker yang seperti ini karena pakaianku nanti seperti ini gitu, atau gimana Mbak Matty?
Saya cuma diberikan sedikit kisi-kisi, maksudnya seperti sedikit detailing, bukan detailing sketsa ya, tapi maksudnya lebih dari sisi pewarnaan begitu misalnya gitu. Jadi ya tidak benar-benar ini ada request, tapi tidak betul-betul detail seperti itu. Jadi hanya ada beberapa spesifikasi kalau saya bilang.
Iya, iya.
Justru itu sebenarnya elemen of surprise ya.
Oke. Okay.
Jadi tidak selalu kita tahu all the details, tapi ya kita dalam merancang ya kolaborasi ya kita tahu sedikit seperti tadi saya sebutkan. Tapi ini come to me like surprise juga begitu.
Iya, iya, yeah. Wow. Kemarin penggarapannya berapa lama Mbak masker ini?
Penggarapannya 3 hari ya untuk masker ini. Memang agak dibutuhkan waktu yang agak lama dikarenakan banyak hand tone-nya juga dan harus betul-betul rapi ya. Jadi ya agak memakan waktu sedikit begitu.
Iya, dan semua dibuat di Jakarta ya?
Iya, betul sekali. Iya. Di Indonesia.
Di Indonesia.
Made in Indonesia.
Made in Indonesia ya. Semuanya. Dan 3 hari ini termasuk proses desain dan semuanya ya Mbak ya?
Iya, betul sekali.
Oke, dan waktu kemarin melihat di panggung VMA bagaimana nih Mbak Meti melihat hasil karya Mbak Meti dipakai oleh Lady Gaga?
Luar biasa ya, perasaan saya senang sekali. Betul-betul come to my surprise, dia bahkan mengenakan masker ini untuk 2 outfit ya. Berarti dia suka sekali. Jadi saya sangat senang, tapi terlebih lagi saya merasa sangat senang karena seorang bintang seperti Lady Gaga, dia bahkan mempromosikan supaya orang-orang awareness begitu. Jadi mulai mau pakai masker, bahwa kita di dalam musim pandemi ya, di mana kita harus protect ourselves, juga protect orang-orang di sekitar kita. Jadi saya merasa sangat senang ya, karena dia seorang bintang, tapi dia peduli begitu.
Iya.
Ya, jadi semoga impact-nya positif bagi orang-orang yang mendengar begitu.
Amin, amin ya Mbak ya.
Iya.
Nah, maskernya kemarin idenya dari mana
ya.
Mbak?
Ya, sebetulnya simpel ya. Saya cuma kepengen mendesain masker yang fungsional dan cantik begitu. Jadi saat saya tentunya terinspirasi ya, maksudnya saya melihat karena saya memang sering lebih ke red carpet oriented ya saya bilang. Menurut saya lebih banyak red carpet, jadi desain masker pun saya kepengen maskernya cantik gitu, yang lain daripada yang lain begitu. Jadi lahirlah itu metallic mask.
Iya, iya.
Dengan bahan yang metal, tapi kelihatan bagaimana ya, simple, glamournya ada begitu. Jadi it's still nice, beautiful, but functional begitu.
Baik, Mbak Meti, kilas balik sedikit. Mbak Meti tadi sempat bilang sudah sering ya istilahnya berkolaborasi untuk membuat outfit, pakaian, aksesoris mungkin untuk artis-artis. Tadi ada siapa aja Mbak? Ada Gwen Stefani, lalu siapa Mbak?
Ada Kat Graham, ada Gigi Hadid, ada Lily Pons. Kemarin ada Miss Universe juga yang 2019, Jodie Tunsi. Lalu ada Orfasi juga yang artis Bollywood juga ada. US, Jasmine Sanders. Dan beberapa artis Asia juga.
Biasanya ini pakaian ya Mbak ya? Untuk acara gala atau?
Iya, betul sekali. Ini lebih gaun biasanya. Baru kali ini benar-benar desain masker.
Iya, iya. Di masa pandemi ini Mbak Meti, apakah jadi semakin banyak mendesain istilahnya bisa dibilang masker couture gitu ya?
Sebetulnya desain gaun masih tetap terus ya. Lebih main, masih banyak di gaun. Tapi saya mulai memang sudah mulai mendesain masker-masker. Karena saya merasa penting sekali ya saat sekarang karena kita masih tetap ingin tampil cantik tapi kita juga mau be safe. Jadi saya merasa arahan ke depan saya akan desain masker-masker cantik ya yang dapat dikenakan kemana aja kita pergi, masih fungsional dan hopefully dengan mengenakan masker itu justru menambah penampilan ya menurut saya dan bisa lebih unik ya.
Iya.
Ya tentunya masker akan jadi salah satu item yang sangat diperlukan kalau menurut saya buat ke depannya.
Kalau boleh tahu nih Mbak Meti, kisaran harga masker yang Mbak Meti produksi, karya Mbak Meti itu berapa kisarannya Mbak?
Sebenarnya tergantung dari tipe-tipe masker ya, tapi I would say saya rasa akan sekitar masih di bawah 500 ribu ya, saya rasa ya kalau buat masker buat fungsional daily basis ya.
Iya.
Karena kan lebih buat sehari-hari kemanapun kita pergi ya, kecuali kalau nanti misalnya ada special occasion yang custom yang sangat-sangat beda, nah itu saya nggak bisa sebut ya, karena itu tergantung dari request dari klien masing-masing, biasanya begitu.
Iya.
Jauh ini.
Iya, dan tergantung iya. Juga bahannya apa begitu ya Mbak ya?
Iya, bahannya apa, jadi ya tidak dapat saya patok ya, karena requestnya masing-masing beda-beda.
Iya.
Requestnya full poros ini tentu harganya pun berbeda begitu Mbak.
Apakah kemarin masker untuk Lady Gaga itu salah satu masker yang paling unik yang Anda buat sampai hari ini?
Iya, tentunya itu masker yang sangat unik kalau buat saya, dan itu tidak akan saya produksi banyak, hanya akan saya produksi 10 pieces saja karena saya merasa itu spesial banget dan I want to keep it limited hanya bagi fans-fans Lady Gaga ya.
Iya.
Begitu ya.
Wow, hanya ada 10 berarti itu mungkin sudah sold out sekarang, Mbak.
Wah, itu dirahasiakan itu semua para klien tahu sudah bertanya-tanya tentang hal itu.
Iya. Jadi nanti tinggal ini aja ya, kalau kita lagi jalan-jalan gitu tiba-tiba bertemu, loh ini maskernya Lady Gaga, ini berarti 1 dari 10 yang Anda karyakan.
Iya, betul.
Nah, Mbak Meti, ini terkait dengan pandemi COVID ya di Indonesia. Ya. Bagaimana dampaknya terhadap keseharian Anda dan juga pekerjaan Anda, Mbak Meti?
Ya, kalau dalam keseharian sebetulnya berpengaruhnya lumayan besar sih, Mbak. Karena kan saya mengurangi untuk keluar rumah, begitu ya. Kan memang sesuai anjuran pemerintah juga bahwa kita nggak boleh ibaratnya kalau hangout begitu kan semuanya harus ditiadakan begitu. Jadi tentu sangat pengaruh dan kalau kita mau keluar kita harus make sure kita pakai masker, bawa sanitizer, segala yang diperlukan to stay clean everything ya. Jadi memang itu lumayan sedikit ribet buat saya rasa bukan cuma saya, semua orang merasakan hal yang sama. Buat pekerjaan juga saya mesti mengadakan kayak antara karyawan tuh ya social distancingnya tetap meskipun mereka ada misalnya kita meeting bareng atau apa ya kita semuanya tetap harus menjaga jarak ya. Tentu ada bedanya. Tapi saya merasa banyak hal juga yang kita bisa syukuri dan positif about it ya. Makanya saya bilang seperti tadi saat saya merancang soal masker ini saya merasa ya saya bersyukur di tengah pandemi di saat kita semua merasa aduh kok pandemi ya begitu kok ribet ya semuanya mungkin banyak yang mengeluh tapi kita belajar untuk stay positif mengucap syukur aja tetap kita dalam keadaan sehat keluarga dalam keadaan sehat saya merasa itu sudah bersyukur buat saya secara pribadi.
Baik, nah Mbak Meti sendiri sekarang sedang ada proyek apa nih mungkin ada yang bisa dibagi?
Waduh, bocoran ya Mbak.
Iya.
Tentunya ada proyek-proyek Mbak tetap seperti biasa, tetap berjalan kalau dari segi klien atau apa tetap selalu ada proyek always.
Kemarin juga sempat melihat beberapa desainer gitu melakukan seperti fashion show begitu melalui virtual atau memang yang social distancing ya, jadi memang hanya runway lalu juga ada peragawatinya gitu, ada modelsnya.
Iya.
Apakah hal ini menjadi cara kreatif baru nih dari para desainer dalam merilis karya-karya mereka saat ini? Menurut Mbak Meti seperti apa nih?
Ya, menurut saya itu adalah salah satu cara untuk bisa tetap berkreasi dan menyebarluaskan ya, to promote mereka punya desain dan menurut saya itu adalah salah satu hal yang baik karena itu memacu para desainer, semua orang yang berkarya ya, dalam bidang seni apapun untuk tetap bisa berkarya dan orang-orang bisa tetap menikmati karyanya. Sekalipun orangnya cuma stay home ya, nggak kemana-mana gitu, tapi minimal mereka tetap bisa melihat bahwa oh ini ada karya terbaru which is nice gitu menurut saya. Jadi ada unsur entertainmentnya, ada unsur happy deh gitu, kayaknya joyful bisa melihat sesuatu yang indah gitu. Jadi saya rasa itu adalah hal yang positif banget sih, meskipun tidak bisa mengadakan fashion show seperti selayaknya dulu begitu ya, sekarang mungkin virtual gitu-gitu, tapi ya nggak apa-apa, menurut saya itu adalah hal positif yang dilakukan dalam masa pandemi ini.
Iya.
Sangat bijaksana dan tetap bisa berkarya menurut saya.
Iya. Selain menghasilkan istilahnya ini, kalau masker ini kan satu hal yang baru ya Mbak ya, di era yang baru juga, di era the new normal ini.
Iya.
Kemarin itu saya juga melihat desainer-desainer itu sekarang bikin karya yang lebih bisa dipakai ketika mereka di rumah, bekerja dari rumah begitu. Jadi misalkan atasan gitu, jadi mereka lebih ke arah ke sana karena mereka berpikir orang-orang akan memakainya mungkin saat sedang virtual meeting gitu kan, cuman kelihatannya kan dari pinggang ke atas gitu ya Mbak ya.
Iya betul sekali.
Iya, apakah ada tips juga ya kepada sesama desainer dalam masa pandemi ini gitu, apa nih yang bisa dilakukan?
Ya menurut saya tetap menyesuaikan dengan saat ini ya. Ya seperti tadi yang Mbak sebutkan, memang kita lebih banyak desain something lebih casual untuk memang lebih terpakai kan dalam istilahnya ya, memang kadang lebih banyak stay at home sekarang, jadi ya of course dengan demikian kita lebih relaxing clothes ya, baju-baju yang lebih santai, jadi banyak orang juga beralih ke sana ya, tentunya juga masker itu juga salah satu opsi, juga banyak mulai create masker, dan menurut saya itu baik ya. Saya sendiri juga memiliki desain-desain yang lebih casual, karena selama masa pandemi ini banyak juga klien-klien saya yang request, jadi lebih kayak ready to wear clothes begitu ya. Saya merasa itu nggak ada salahnya ya gitu. Karena memang di saat ini memang itu yang lebih terpakai ya. Kalau event tetap ada event, tapi mungkin lebih banyak, mainly lebih banyak dibutuhkan adalah lebih casual clothes kalau menurut saya di saat ini.
Baik Mbak Meti, terima kasih sekali nih atas waktunya untuk VOA kali ini. Senang sekali bisa ngobrol nih Mbak. Semoga sukses dan sehat selalu and stay safe ya Mbak.
Iya, sama-sama Mbak. Stay safe and stay healthy. Thank you.
Anda masih mendengarkan VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwi Astono. Siaran ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati.